vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Otvorena najveća srpska vojna baza kod Bujanovca uz prisustvo državnog vrha. Srbija ne bi trebalo da žuri sa podnošenjem kandidature za Evropsku uniju, izjavili danas u Beogradu Mireli Kacin. Basescu i Joana ušli u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji. Sutra promenljivo od 10 do 18 stepeni. U tematskom delu emisije analiziramo da li bi Srbija trebalo da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji pre odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma. Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Ima jedan bećarac koji kaže bački ručak običan ima svoj red, logičan. Treba taj red pratiti.
Titov unuk ujedinjuje komunističke partije, šta kažu Beograđani.
Što reče, čekaj, ova zmaj, smeju sam se da ne plače. Pa kompletna besmislica je.
Je dosta bilo i Olog otoka i Sremskog fronta i nestajanja Beograda posle 20. oktobra 1994. Dosta!
Ništa bolje nego što vreme dok su bili oni na vlasti.
Vodimo vas i na subotički prvi pozorišni festival Desire Central Station, sarajevski reditelj Haris Pašović.
I mislim da je teatar Deže Kostovanje, a sada i festival, možda posljednja prava teatarska kuća za inovativni teatar na tlu bivše Jugoslavije, pa evo i šire u južno-istočnoj Evropi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najveća srpska vojna baza na brdu Cepotina kod Bujanovca na jugu Srbije danas je svečano otvorena gotovo 7 godina od kada je doneta odluka o izgradnji tog vojno-policijskog kompleksa. Bazu su otvorili predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar odbrane Dragan Šutanovac, istakavši da će ona biti ključni faktor stabilnosti u tom delu Srbije, ali i razvojni potencijal, budući da će u njoj posao naći 1000 profesionalnih pripadnika vojske. Svi oni koji žele mir, stabilnost, dobre međunacionalne odnose i regionalne stabilnost treba danas da budu zadovoljni otvaranjem baze Jug, rekao je Tadić. Predsjednik Srbije istakao je da otvaranjem baze Jug neće biti zadovoljni samo oni koji ne žele stabilnost i mir i žele da Jug Srbije bude krijumčarski koridor i teritorija sa koje će se širiti organizovani kriminal. Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da je u izgradnju baze uloženo više od 1.700.000.000 dinara. Šutanovac je najavio mogućnost proširenja baze na dodatnih 60 hektara kako bi ona postala i centar za obuku učesnika mirovnih operacija. Direktor direktorata za zemlje Zapadnog Balkana pri Evropskoj komisiji Pierre Mirel rekao je da odluka o odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma zavisi od izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca.
Komisija je već zauzela svoj stav u strateškom dokumentu od 14. oktobra. Za nas je ostvareni napredak do sada bio dovoljan da predložimo deblokiranje tog sporazuma, ali nam preostaje još da vidimo kako će članice Evropske unije, njih 27, reagovati na izveštaj gospodina Bramerca.
Dongfeng, najveći proizvođač kamiona u Kini i srpski FAP, potpisali su sporazum o sklapanju vozila te kineske fabrike u Priboju, koje će početi 2010. To je prvi ugovor potpisan na Srpsko-kineskom poslovnom forumu koji je počeo danas u Beogradu, a kom prisustvuju predstavnici 30 velikih kineskih firmi. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, izjavio je da se nada da će u naredna dva meseca kineska Exim banka Srbije odobriti kredit za izgradnju mosta Zemun-Borča i dodao da očekuje nove investicije iz Kine.
Elektroprivreda Srbije, Ministarstvo energetike pregovaraju sa kineskim kompanijama i vrlo su blizu dogovora o jednom velikom projektu modernizacije termoelektrane Kostolac, zajedno s izgradnjom jednog novog bloka u istoj termoelektrani Kostolac. Verujem da ćemo vrlo brzo zaključiti i ugovor o kupovini skenera kineske kompanije Nute za srpsku carinu i to bi značilo modernizaciju srpske carine. Od naredne godine imat ćemo najmodernije skenere za otkrivanje različitih kršenja zakona na granici.
Chu Hong, pomoćnik ministra trgovine Kine i šefica kineske delegacije, izjavila je da je Srbija važan partner Kine u regionu Balkana i navela da je za produbljivanje bilateralne ekonomske saradnje potrebno stalno poboljšanje uslova za investicije.
China je izrazila jako želju interesovanje kineskih preduzeća za unapredjenje trgovinsko i ekonomsko saradnje sa privrednicima Srbije. I ovog potpisivanja memoranduma o saradnji između Dongfenga i preduzeća Srbije, to je jedan projekt od projekta saradnje između naše dvije strane. Također želimo svim prisutnim privrednicima koji dođe u posjed Srbije da postigne dostignuća i plodne rezultate za vreme posjede.
Hvala. Nogao hoda čengong.
9 dana nakon požara koji je izbio u subotu 14. novembra u Kragujevačkoj fabrici automobila, danas je obnovljena proizvodnja Punta. Istražni organi još uvek nisu saopštili štetu koju je požar izazvao. Prema nezvaničnim procenama, ukupna šteta je oko 1 milion eura. Prenosi Branko Vučković.
Generalni direktor grupe Zastava vozila Zoran Radojević rekao je za naš program da je danas počela probna proizvodnja Punta na linijama koje su oštećene u nedavnom požaru, navodeći da će sutra proizvodne linije raditi punim kapacitetom. Danas će se raditi smanjenim kapacitetom kako bi se tačno definisala procedura ručnog prenosa automobilskih školjki između pogona lakirnice i montaže. Inženjeri Kragujevačke fabrike automobila su rešili problem prenosa školjki u delu na kome je transporter najviše oštećen. Požar u fabrici automobila oštetio je mehanički transporter školjki, elektroinstalacije i oko 200 kvadratnih metara krova, zbog čega je proizvodnja Punta bila privremeno obustavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Čelnici vladajućih stranaka na Kosovu Hašim Tači i Fatmir Sejdiju dogovorili su se da umjesto raspuštanja koalicije promene pojedine ministre u kosovskoj vladi, objavio je danas prištinski dnevnik Kohaditore. Prema navodima lista, takav dogovor postignut je u noći između četvrtka i petka nakon što je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija najavila izlazak iz koalicije sa Demokratskim savezom Kosova Fatmira Sejdija. Vrhovni sud potvrdio je presudu okružnog kojom je Aleksandar Medić osuđen na 5 godina zatvora zbog pomaganja u izvršenju ratnog zločina protiv civila. U obrazloženju odluke Vrhovnog suda navodi se da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da je Medić, kao i svi ostali pripadnici jedinice Škorpioni, znao za naredbu da se civili u Trnovu u Bosni i Hercegovini likvidiraju i da je postupao po njoj. Pripadnici jedinice Škorpioni uhapšeni su nakon što je u Haškom tribunalu objavljen snimak na kome se vidi kako ubijaju šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice. Odbrana Veselina Šljivančanina zatražila je od predsjednika Srbije Borisa Tadića da Srbija podrži zahtev za ponovno razmatranje pravosnažne presude kojom je Haški tribunal osudio Šljivančanina na 17 godina zatvora. Oko 500 studenata Univerziteta u Beogradu krenulo je danas posle 12 sati od Filozofskog fakulteta u protestnu šetnju do zgrade vlade Srbije, zahtevajući olakšice pri upisu naredne godine studija, što podrazumeva da se u obzir uzimaju i bodovi iz prethodnih godina studija, a ne samo iz tekuće. Vesti iz sveta. Iranske oružane snage organizovale su danas vežbu odbrane protiv mogućeg nuklearnog, bakteriološkog ili hemijskog napada drugog dana velikih manevara kojim se proverava zaštita nuklearnih postrojenja u zemlji. Na jugu Filipina ubijena je 21 osoba oteta u oružanom napadu na konvoj u kome su išli da predaju kandidature za izbore planirane za sljedeću godinu, saopštila je filipinska vlada. Identitet napadača nije poznat, ali rođaci žrtava krive političke protivnike. Prema zvaničnim rezultatima, sadašnji predsjednik Trajan Basescu i predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Mircea Joana ulaze u drugi krug predsjedničkih izbora koji se u Rumuniji održavaju 6. decembra. Za Basescu glasalo je 32,8% birača, a za Joanu 29,8%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najpre o otvaranju vojne baze na jugu Srbije. O potrebi izgradnje takve baze počelo je da se raspravlja krajem 2001. po okončanju sukoba sa ilegalnom oslobodilačkom vojskom Preševa, Bujanovca i Medveđe, a posebno od aprila 2002. kada je vojska Srbije napustila kasarnu u Bujanovcu. Prenosi naš izveštač iz Bujanovca, Radoman Irić.
Vojna baza Jug prema vojnim izborima raspolagaće sa najsavremenijim sadržajima potrebnim za vrhunsku obuku, život i rad oko 1000 do 1200 pripadnika vojske Srbije. Baza Jug će pored modernog i savremenog poligona za obuku imati više stambenih objekata za smeštaj pripadnika 4. brigade kopnene vojske Srbije. Biće tu potom ambulanta, kuhinja, kantina, restoran, kotlarnice, radionice, servisna stanica, benzinska pumpa, heliodrom. Vojna baza locirana je 5 km južno od Bujanovca na visoravni, odakle će buduće biti dostupna kontrola državne granice prema Bugarskoj, Makedoniji i prema administrativnoj liniji prema Kosovu. Kompleks baze prostire se inače na 35 hektara, a sami objekti za smještaj pripadnika prostiruju se na 20.500 kvadratnih metara. Izgradnja baze inače počela je 2003. godine. Prvobitna ideja je bila da se tu smeste pripadnici vojske Srbije, zatim policija i žandarmerija. Ta ideja je kasnije napuštena, ko kažu vojni izvori, izgradnja vojne baze Jugo koštaće 1.200.000.000 dinara.
Prelazimo na reakcije na otvaranje vojne baze na jugu Srbije. Ragmi Mustafa, predsjednik opštine Preševo, kaže da je albansko stanovništvo od početka gradnje baze bilo protiv, da vojsku ne doživljava kao zaštitu, već kao pretnju.
To je nepotrebna, apsolutno nepotrebna, jer niko ne misli više na oružane sukobe. Zašto bi nam trebali izgradnja tek sada u ovom veku vojni baza koje će služiti za oružane sukobe?
A zašto vi mislite da će oni biti upotrebljeni za sukobe, a ne za stabilizaciju situacije na jugu Srbije?
Pa kako stabilizacija sa oružjama? Stabilizacija u Preševskoj dolini se vrši kretanjem investicija i kretanjem ekonomskog razvoja ovog područja, a nikako pod pritiscima vojnika, žandara i takvi slični.
Da li albansko stanovništvo na jugu Srbije vojsku Srbije doživljava kao svoju ili ne?
Još uvek ne. Nažalost, još uvek ne.
Zašto?
Zato što si ova vojska izvršila naravno proteravanje Albanaca prema ostalim krajevima regiona za vreme bombardovanja NATO-a, zatim njihova koncentracija i ograničenja oko slobodnog kretanja ljudi i robe u regionu, i to su činjenice da još uvek Albanci ne smatraju kao svojom vojskom vojsku Srbije, niti žandarmerije, pogotovo žandarmeriju.
Da li ste vi kao predsjednik opštine Preševo pozvani na otvaranje vojne
pozvan
baze?
Pozvan sam, ali ne idem.
Ragmi Mustafa, predsjednik opštine Preševo, u razgovoru sa Branko Mihajlović. Potpuno drugačije odgovore dobili smo od srpskog lokalnog političara, predsjednika opštinskog odbora Demokratske stranke Preševa, Predraga Petrovića.
Pa za Srbiju će u svakom slučaju da bude jedna zaštita više, jedna sigurnost više.
Kako vam se čini činjenica da možda niko, tako se najavljuje, da nikoga neće od predstavnika Albanaca, znači ni ovih funkcionera državnih, prisustovati tome?
To govori o njihovom odnosu prema Republici, prema institucijama Republike, prema institucijama države. Nije mi jasno zašto neće da budu prisutni i nije mi jasno zašto bi im vojska predstavljala neku pretnju. Što ih ne dotiče kad se otvara Bonstiolu na Kosovu, nego ih dotiče kad normalno da Srbija ima pravo da otvori bazu svoje vojske na teritoriji svoje države.
Da li vi mislite sad kad bih ja napravila anketu među običnim građanima albanskim, kako bi oni reagovali na ovu vojnu bazu?
Mogu da vam kažem da bi 90% njih bilo protiv otvaranja baze.
Običnih građana.
A 100% Srba bi bilo za otvaranje baze. Ta podeljenost tinje odavno i traje.
Tvrdi Predrag Petrović iz DS-a Preševa, a vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je bilo potrebno dugoročno učvrstiti srpsko vojno prisustvo na jugu Srbije i da je dobro što je to učinjeno bazom.
Sveto što ona nije napravljena mnogo godina prije, sada konačno srpska vojska ima mjesto koje je pogodno sa stanovišta Pitice gdje se nalazi infrastruktura koju pruža za upotrebu snaga na jugu Srbije i preventivne slučajne intervencije. Jer do sada su jedinice bile u kasarnama, u gradovima, a to je još 1991. godine se pokazalo kao izuzetno rizičan potez. Jer kada dođe do krize, onda je jako teško sanirati posledice toga što se nalazite u sredini kojoj protivnik lako može da se organizuje i da vam nanese gubitke.
Protivljenje albanskih partija je sasvim razumljivo za Radića, ali on misli da nema razloga za kritiku zbog otvaranja vojne baze.
Ali da se razumijemo, nije reč što se tiče Albanaca na jugu Srbije o ničemu novome. Te snage su već bile tamo. Glavna jedinica u bazi, noseća jedinica, bit će 41. pješadijski bataljon koji se do sada nalazi u Bujanovcu. Znači, on se samo izmjesti iz urbane sredine i ako ćemo da pokušamo objektivizirati situaciju, onda sad je još manji izazov kada je reč o demonstraciji sile srpske države prema Albancima nego što je prije bio. Vojska će da radi svoj posao i ona to mora da čini i radit će to iz svoje baze i neće biti na ulicama gradova ako to nije potrebno. Tako da svaka kritika vojske kad je reč o političkim implikacijama mislim da je tu besmislena jer nije reč o dovođenju novih snaga, nije reč o povećanju prisustva vojske nego o promjeni načina na koji se vojska organizuje na jugu Srbije.
Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Otvorena najveća srpska vojna baza kod Bujanovca uz prisustvo državnog vrha. Srbija ne bi trebalo da žuri sa podnošenjem kandidature za Evropsku uniju, izjavili danas u Beogradu Mireli Kacin. Basescu i Joana ušli u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji. Sutra promenljivo od 10 do 18 stepeni. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije da je prethodnih dana čuo izjave političara iz Beograda da nameravaju da podnesu kandidaturu za Evropsku uniju do kraja godine, ali da su sve te najave dolazile od političara iz samo jedne stranke.
To je pitanje na koje mora odgovoriti srpska politika. Ja sam do sada čuo samo pojedina razmišljanja, pojedine najave, pojedinih političara, svi su bili iz jedne stranke. Ja mislim da je to pitanje srpske budućnosti i da na to pitanje mora prvo odgovarati koalicija, pa zatim i vlada, ali da tu mora biti uključena i opozicija. To je zajednička procjena. Ne radi se o predaji aplikacije, radi se o dobijanju pozitivnog odgovora.
Poručio je Jelko Kacina, direktor direktorata za zemlje Zapadnog Balkana pri Evropskoj komisiji Pierre Mirel kazao je da aplikacija za članstvo treba da bude podneta uz prethodnu konsultaciju sa predsjedništvom Evropske unije i Evropskom komisijom.
We have always indicated to each and every...
Ja sam uvek govorio da taj moment podnošenja zahtjeva za kandidaturu u Evropskoj uniji, odnosno za članstvo u Evropskoj uniji, uvek mora biti određen u bliskoj saradnji i sa predsjedništvom u tom trenutku nad Evropskom unijom i sa Evropskom komisijom. Međutim, ja ne znam i ne vidim kako bi ta kandidatura, odnosno zahtjev za kandidaturu mogao biti podnet u trenutku kada prelazni sporazum još uvek nije deblokiran.
Tako kažu evropski zvaničnici, a kada bi Srbija trebalo da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, pitali smo i predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji Živorada Kovačevića.
Ima jedan bešarac koji kaže bački ručak, običan ima svoj red, logičan. Treba taj red pratiti. Prvo je beli Schengen koji je manje više gotov. Onda je odmrzavanje, a kad postoji konsensus i spremnost Evropske unije i članica za to, onda dođe kandidatura. Jer ne treba zaboraviti na jedan deo procesa koji je posebno će biti komplikovan. To je ratifikovanje toga sporazuma u parlamentima, pazite, u parlamentima zemalja članica. Zato taj proces se ne može iz Beograda požurivati.
Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta. Prelazimo na temu iz sveta. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad danas je u poseti Brazilu, što se tumači kao davanje legitimiteta njegovom reizboru na predsjedničku funkciju, zbog čega su brazilske vlasti pod udarom kritike. SAD i Izrael već su izrazili protest, a Ahmedinedžad u Brazilu dočekuju demonstracije. Nakon Brazila, Ahmedinedžad će narednih dana posetiti i Boliviju i Venecuelu. Pripremila Biljana Jovićević.
Brazilski predsjednik Luis Ignacio Lula de Silva rekao je da mu je čast što će u privatnu posjetu primiti Mahmuda Ahmadinejada. De Silva inače brani pravo Irana da razvija nuklearni program. On sam uzvratit će posjetu iranskom predsjedniku početkom 2010. Prema saopštenju iranske ambasade, jednodnevna posjeta Ahmadinejada Brazilu bit će iskorištena i za potpisivanje bilateralnog trgovinskog sporazuma, posjetu kongresu, preskonferenciju i govor na Brazilskom univerzitetu. U nedjelju je međutim više od 1000 ljudi u Rio de Janeiro protestovalo većinom predstavnika jevrejske zajednice u Brazilu zbog Ahmadinejadovog negiranja holokausta. Michael Halil, vođa jevrejske zajednice u Riju, rekao je Reutersu:
"Sve
što Brazil predstavlja, demokratiju, različitost, socijalnu inkluziju, borbu protiv rasizma je ono što Ahmadinejad negira. Negirati holokaust, negirati patnje ljudi u Iranu je i negiranje Brazila." Predsjednik zajednice preživjelih holokausta, Šerik Hapleita, upitao je: "Ako nije bilo holokausta, gdje je moja cijela porodica? Sva moja familija ubijena je u Auschwitzu." Uspostavljanje bliskih veza između iranskog režima i Brazila kritikovao je Izrael, čija je konzervativna vlada uvjerena da Iran predstavlja veliku nuklearnu prijetnju. Kako Brazil brani pravo Irana za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe, Ahmadinejad se zalaže za njihovu saradnju na razvoju nuklearne energije. Nije propustio da napadne Izrael. Ako su brazilski i iranski narod ujedinjeni oko takvih stvari kao što su okrutni napadi cionističkog režima protiv bespomoćnog naroda u oblasti Gaze, onda to predstavlja zajedničku želju za mirom, rekao je Ahmadinejad. Sjedinjene države, koje predvode diplomatski pritisak na Iran zbog razvoja nuklearnog programa, odbile su da komentarišu posjetu Brazilu, ali je portparol State Departmenta Robert Wood rekao da se administracija predsjednika Baracka Obame nada da će Brazil razmotriti sa iranskim liderom neka od spornih pitanja zbog kojih smo zabrinuti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Josip Broz, unuk nekadašnjeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, izabran je u Novom Sadu za predsjednika novoformirane komunističke partije. Joška Broz je objasnio za naš program da je program njegove stranke zasnovan na iskustvima ranije partije, da na političkoj sceni Srbije ima mesta za partiju komunističke orijentacije, pošto u Srbiji ima mnogo komunista koji su zadržali svoje ubeđenja.
Naš je program isti kao i ovih. To što se zovemo komunisti, zovemo se zato što nećemo da menjamo ime onoga što smo bili. Nismo ljudi prevrtači. Naš će biti da vratimo dostojanstvo, znači da radimo na tome da se revitalizuje selo, jer preko 50% poljoprivrednih površina je u vlasništvu 4-5 ljudi i ne obrađuju se. Znači, prvo da se vrati dostojanstvo selu. Nije u pitanju revolucija, u pitanju je, dosta je bilo tih revolucija, ako ćemo, mislim, ovih buntova i rušenja i svega ostalog. Mi moramo narodu da pokažemo da imamo stvarno volju da pomognemo.
A pitali smo i Beograđane šta misle o novim komunistima.
Što reče čika, ja vas zmaj, smeo sam se da ne plače. Pa kompletna besmislica je. Kakvu sad komunističku partiju praviti? Na osnovu čega? Na osnovu manifesta komunističke partije? Uopšte ni vremena ne liče na ona koja su bila u 19. veku. To je meni liče na šuplju priču.
Mislim da je to idiotizam. Zato što nam je dosta bilo i Olog otoka i Sremskog fronta i nestajanja Beograda posle 20. oktobra 1994. Dosta tih užasnih uspomena. Dosta!
Ima šanse kako nema. Ima. Pa ništa bolje nego što vreme dok su bili oni na vlasti.
Ništa nisam razmišljao. Pa. Mislim da neće imati uspjeh. Pa prevazit će, bar meni. Ne znam, vidjet će.
Marko Blagojević iz CESI da kaže da prostora za jednu takvu partiju ima, ali da zavisi od načina na koji će koristiti ideologiju.
Ima dovoljno ljudi koji su nostalgični za tim vremenima da bi jedna takva partija mogla da bude relativno uspešna. Sad, da li bi ona prešla cenzus ili ne, to u ovom trenutku ne mogu da tvrdim, ali to vreme, Titovo vreme, kako ga zovemo, jeste predmet nostalgije kod jednog dela populacije, međutim, taj deo populacije vremenom biva sve manje i manje. To sećanje na Tita nije, odnosno ne bi trebalo da bude ključni argument u promociji jedne takve partije. Prosto popularnost koja bi na taj način bila izgrađena, ja ne vidim da bi mogla da bude održiva na dugi rok.
Šta je ideologija koju komunistička partija u 21. veku može imati u svom programu i može li se na političkoj slavi Tita danas graditi komunistička stranka? O tome za naš program režiser Gorčin Stojanović kaže.
Nemam sad nekakav dublji uvid celu stvar, tako da to sve u najmanju ruku deluje zanimljivo, da ne kažem zabavno. Čovjek ima pravo na svoje zablude, pa i da bi ih obličava u nekakve partije. Ja nemam neki veliki problem s tim, nego prosto pokušavam da budem realističan u celoj stvari. Pa pretpostavljam da će se za početak poslužiti tom slavnom knjižicom koja se nosi u komunistički manifest. To možda i kratkim kursom SKPB-a, to je također štivo u kome se može pronaći dosta ideološki materijala. Ovo govorim potpuno bez ironije, da ne bude zabune neke. To jeste, deluje malo anahrono, ali znate, mi živimo u zemlji koje vladaju socijalisti zajedno sa demokratama.
Sinoć u Subotici počeo prvi pozorišni festival Desire Central Station koji organizuje subotički teatar Deže Kostolanji. Najavljeno je učešće 13 pozorišnih ansambala iz 7 zemalja koji će tokom narednih nedelju dana odigrati 15 predstava. Festival je otvoren predstavom Starevskog teatra East West Theatre Company, a zabeležila Vesela Laloš.
Ja sam veoma, veoma sretan što ovaj festival se događa u Subotici i nama je stvarno velika čast da počinje sa našom predstavom.
Festival Desire zvanično je otvoren predstavom Nora, poznatog sarajevskog reditelja Harisa Pašovića.
Ovdje u Subotici se rađa jedan festival koji će biti jako drugačiji od ostalih evropskih festivala, koji će ići za nečim što je korak naprijed u teatru i koji nije nimalo konformistički i koji ne podliježe nekim sada statusima, nekom glamuru stvarnom ili lažnom, nego koji ima jednu dobru, pravu, ljudsku dimenziju. I mislim da je teatar Deže Kostolanji, a sada i festival, možda posljednja prava teatarska kuća za inovativni teatar na tlu bivše Jugoslavije, pa evo i šire u južno-istočnoj Europi.
Subotički reditelj Andraš Urban, direktor pozorišta Deže Kostolanji, navodi da je festival regionalni u geografskom smislu, ali da sledi ideju modernog pozorišta okrenutog evropskim vrednostima.
Mi pokušavamo da napravimo jedan dobar pozorišni festival gdje se predstavljaju savremena pozorišta modernog ili alternativnog eksperimentalnog karaktera, moderni u smislu doprinošenja nekom novom teatru, da je to mainstream, da je to bar pozorišna umetnost. Nama bi bitno pronalaženje tog evropskog identiteta.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš. I za kraj jedna zanimljivost. Spomen ploča Plišanoj revoluciji na Narodnom bulevaru u Pragu osvanula je tokom vikenda prepravljena sa rukama dignutim u nacistički pozdrav i vulgarnim gestom, uzdignutim srednjim prstom, kao simbolom u kakvoj demokratiji danas žive Česi, javljaju češki mediji, a detalje prenosi Miloš Teodorović.
Spomen pločom poigrao se kontroverzni mladi umetnik Roman Tic. Kada i kako je dodao još dva dela na ploču postavljenu na mestu gde je počela Plišana revolucija 17. novembra 89. godine, ne zna se tačno. Tim pre što su cele prošle sedmice na to mesto Pražani nosili cveće i palili sveće. Uz originalnu spomen ploču na kojoj je datum 17. novembra 89. i ruke uzdignute u pobedničko slovo V, Tic je dodao s jedne strane 1939. godinu i ruke dignute u nacistički pozdrav, a s druge strane 2009. sa šakama na kojima je uzdignut srednji prst. Sve te ruke su češke za razliku od simbola koje koriste. Nije na odmet da shvatimo šta se ovde dešavalo i šta se sada dešava i to u kontekstu. Česi su i onda dizali ruke u nacistički pozdrav, a rade to i danas. Pobedničko V možda danas i nije tako pobedničko. Da digne srednji prst nije oklevao kada je bio premijerni Mirek Topolanek, objasnio je Tic nedeljniku Tiden. Za sada to liči samo na prekršaj, kazao je potpalo praške policije Tomas Hulan. Umetnik je na sebe privukao pažnju pre dve godine kada je u Pragu na 50 semafora promenio poslušne čovečuljke koji na crveno stoje, a na zeleno koračaju neposlušne, pijanca, invalida, devojčicu. Tic je menjao semafore u sred dana, a kod nekih mu je čak, ne sluteći da nije majstor, pomagala saobraćajna policija.
I još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Otvorena najveća srpska vojna baza kod Bujanovca uz prisustvo državnog vrha. Srbija ne bi trebalo da žuri sa podnošenjem kandidature za Evropsku uniju, izjavili danas u Beogradu Mireli Kacin. Basescu i Joana ušli u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji. Sutra promenljivo od 10 do 18 stepeni. I vest koju su upravo objavila agencije, jedan muškarac iz okoline Pančeva umro od posljedica novog gripa, saopšteno iz pančevačke bolnice. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.